Eduardo Zubia aurre Confebaskeko presidentea, egunon.
Egunon, Maite.
Iñigo Urkullu lehendakariak legebiltzarreko politika orokorreko osoko bilkuran besteak beste aipatu zituen epe luzeko erronken artean zegoen klima aldaketarena eta hor zuzenean eragiten die enpresen bilakaerari, ez? Zuk nola ikusten duzu biharko greba besteak beste?
Bi galdera dira zetas hasiko naiz klimarekin.
Bai, klimarekin, bai.
Bueno, hori da erronka global bat, bai, gizarte bezala, herri bezala, espezie bezala daukagun erronka bada, da jakina, ba, enpresetan ere bere eragina dauka, eta, ba, bai, egokitzapenak, doikuntzak, eskatzen dituna maila guztietan, eta jakina, enpresen jardueran ere, ba, ezinbestekoa da, aldaketa guztia aurrean, ba, guk ere parte hartze aktibo bat izatea, ba, bueno, gure lurra eta gure gizadia, ba, obera egin dezan. Ni guzti dut hori, ba, zuk esatu zuna, arazo erronka global badala, dan hori dagokiguna, dan nola ez, enpresa eta, ba, ekonomiaren jarduerari, bai, erronka, dano ditugunak eta guk ere egokitu beharko du geranak. Bai.
Euskal ekonomian, adibidez, pixu nabarmena duen, automobilgintzan dagoeneko eragina izan duen eztabaida da. Ez zerrazterketa egin duzu, enpresariok eraldaketa horren aurrean, automobilgintza sektorearen inguruko eraldaketaren aurrean?
Ba, ondo esaten duzun bezala autogintza da guretako eta gure industrian, ba, oso sektore garrantzitsua, bere pisua daukana, oso eraginkorra, oso traktorea esaten den bezala, eta, ba, bai, ba, zurrunbilo guzti honetan eta eztabaida guzti honetan, ba, erdi-erdian harrapatu duena, ez da, hor garbi dago aldaketak izango ditula sektoreak, baina inor ez da asmatzen ari, ba, hori ondo zehazteko, ondo arautzeko, sigurtasuna eskaintzeko bertako eragileri, eta momentu honetan, ba, kezka, zalaparta, eztabaida mediatiko ugari, baina argitasun gutxi dago. Ordun, ba, bai, sektore bada eurak ere ikusten dute eraldaketa hori egin beharrekoa dala, baina esaldu den bezala, kezka bai, eztabaida bai, baina ziurtasun gutxi, arau gutxi, eta horrek egiten duna da, ba, bueno, ba, kezka horren aurrean, salmentak, inbertsioak, aurreikuspenak, planak eta danak, ba, bueno, bankaz gora jartzea, eta hori da gehien bat momentu honetan, ba, jasaten ari dan, ba, egoera, ez da, eta epe motzean gutxienez, ba, bai, ba, arazoekin daude, euren salmenta jetxi dialako,
eta transizio ekologikorako
bai, eta egokitzapen egin behar.
Egokitzapen horietan, zan nahi dute, transizio ekologikorako Sánchezen jarduneko gobernuak martxan edo nahi izan zituen pauso horietan, automobilgintza sektoreari dagokionez, zer da enpresariok eskatzen duzuena epeak malgutzea?
Ba, gehien bat, plan hoiek eta adierazpen hoiek tajuzkoak izatea, sektorearekin hitzartuak, aztertuak, realismo pixkat sartzeak ere euren planteamentu eta proposamenetan, eta adierazpenetatik eta behar bada nahietatik edo desioetatik haratago, bai, eragileekin, ba, planak egitea, hitzartzea, teknologiaren puntuak eta egoerak, ba, nun dauden, zer dan posiblea, zepetan, eta guzti horrek lagunduko luke, ba, bai industriak, bai konsumidoreak, eta abar, ba, bueno, gauza garbiago izatea, eta badirudi adierazpen batzuk egiten diala guzti hori egin gabe, eta horrek ekartzen du gero, ba, realitatearekin tope egitea, eta dinona, ba, epe motzean arazoak ziurtasun oso gutxi, azterketa partekatu gutxi, eta behar bada realismo gutxi daukaten hainbat proposamen egiten dialako.
Berehala jarraituko dugu Eduardo Zubia aurre Confebaskeko presidentearekin hizketan, bide batez irrati bati eskintzen dion lehenengo elkarrezketa da, eskertzen dizuguna, Zubia reunia jauna, aurrez.
Euskadi Irratia.
Eduardo Zubia aurre Confebaske enpresario elkarteko presidentearekin ari ginen hizketan eta klima aldaketaren eraginei lotuta azken galdera bat, biharko greba deialdi horri zer deritzozu?
Bueno, nire valorazioa ba eskorra da, ezin daiteke beste era batera izan. Greba bat orokorrean eta funtsian porrota handi bada, gaztaskak desadostasuna daudenean, ba aldebiak edo izango dienak saiatu behar dira geuzak konpontzen, adostasunetara eta hitzarmenetara heltzen eta gehien bat, ba horrelako liskar, ero gatazka, ero eztabaida badagonean, sektore oso batekoa, ba, eragile sozialogera, ba, pixkateran txukizun hori daukagunok, eta...
Zuari zara Bizkaiko metalgintzaz? Bizkaiko metalgintzaz
ari zinen? Bai, galdera erratu.
Ez, nik lehen aipatzen izulako biharko dagoen klimaren greba horri buruz, baina balio dune badu...
Astuta neukan deialde hori ere, barkatu.
Ez, nahi bale maduzu utziko diogu Bizkaiko metalaren...
Bueno, baina azterketa berdina da, nik egia esan, ez dut uste grebetatik ezer honi datorrenik, eta jarduerak, eta balore sortzeak, eta lan egitearen nik usteo beti alde nagola. Greba baten bitartez, nik uste bakarrik, ba hoize, okerrak, ondorio latzak, eta normalean, ba gauza on gutxi datorrela, baina, bueno, bakoitzak eta eragile bakoitzak jakingo du, zerren arabera eta ze erantzukizunekin, ba egiten ditun deialdeak, eta hori ikusteko dongo da ere, horrek ze erantzun daukan jentearen gan.
Komisión Sobrasek esan du adibidez, FEBEN patronalaren aldetik ez dela egin proposamen orokor bat azkenean.
Oin metalari buruz ari gara.
Bai, oin metalari buruz.
Vale. Bueno, ni dakidanez eta Bizkaiko Metaleko Federakuntzatik entzun da eurak izan diala mailetako bileretan mugimenduak eta proposamen berriak behin bata bestearen ondoren egin izan dituztenak. Ba, hemen bakoitza bere ikuspegi izango du, da dana dira zilegiak eta errespetagarriak, ez da, dana dala ondorioa da, pixka ni baloratzen ari nintzana lehen,
bai.
Eta hori xera da, netako ba, oso balorazio eskorra, esaten nuan bezala ba, greba bat egiteak, gehien bat bizitugun abagun ekonomiko honetan, ba, porrota handi bat delako, enpreseri ez diegu inolako mesederik egiten, eta horre bakarrik, ba, hoxe, ondorio okerrak, txarrak, eta dakarkilako, bai, enpresen lehiakortasunarako, eta bai horren ondorioz, ba, enpresetan on daitezkeen lan baldintzetarako.
Zer baldintza eskatzen dituzue zuek enpresarien elkartetatik subrogazio arautzeko adibidez?
Bueno, hori aztertu behar dana da, ze ondorio izan dezaken edozein sektoretan. Horre moten dana da, gero eta gehiago, eta industrian, ni ere industrian mundutik datorrena da,
bai.
Lehiak horri izateko presio handi bat, eta enpresa bakotxak jakin behar duena da, nunditun lehiak horrak izateko prozesioak, abantailak, eta bar, eta askotan ematen dana da, enpresetan da, externalizazioa. Externalizazio hori da, guri industrian oso normala da egoera bat, eta horrek ez du esan nahi ezer okerrik egon daitekenik, baizik eta enpresen arteko harremanetan, bakotxa espezializatu daitekela hainbat geuzetan, hainbat operazio eta lanetan, eta enpresen arteko harremanetan, hori gero eta normalagoa diran harremanak dira. Enpresak lotzea beti beste enpresa batekin ikuditzazken harreman laboral ez edo bai ero aldaketen arabera bere kontratuak egiteko, ba kontxo, nahiko zurruna da eta ez dut uste horrek ba, enpresak udeaketan ba, malgultasun askorik ematen duenik. Nik uste otortik datorrela gehien bat elkarrekin ulertzeko ba, zailtasuna. Baina berriro diot, ez dut uste arazo badanik enpresa mailan, enpresetan eta Bizkaiko metalean ere enpresa mailan hitzarmenak daude, akordioa daude, nahiko normaltasun dago euren jardunean, eta hau da sektore mailan sortutako eztabaida bat eta liskar bat eta enpresengan eragina daukana. Beraz hortik nioen, hemen eragile sozialo dugula erantzukizuna eta gu gaude geuzak enpreseri eta jenteari jakina errazteko eta hobetzeko eta kasu honetan egiten ari gana dana ba gehiegizko eta gainontzeko beste arazo bat eragin eta sortu, ezta.
Roberto Larrañagak karguan zure aurrekoak agurreko esan zuen elarekin elkarrezketa berreskuratzeko modurik ez bilatzea izan zela bere porrotik handiena, naiz eta ez zuen bere burua egoera horren errudun bakartzat. Oker ez pagaude, atzo egin zenuen zuk, aurreneko bilera Mitxel Lakuntza elaren idazkari nagusiarekin, biak karguak estreinatu berritan, zer moduz joan zen bilera hori?
Ondo, ondo, egia esan, bai, nik ez nuen pertsonalki ezautzen, atzo alkarrekin jo ginean, da, bueno, ba, gure bilera egin genuen, gure ikuspegiak partekatu genituen, eta, da, ondo, ondo, egia esan, normaltasun baten barruan, bueno, ba, izan genuen bilera, alkarre ezagutu ginean, gure taldeak ere, taldeko kideak elkarre ezagutu ginean, eta, bueno, ba, jakinekoa da, eta atzo ere nabaria izan zen, ba, bueno, guke diagnostiko ezberdinak ditugula hainbat gauzei buru, eta momentu honetan ela, ba, eragile sozial bezala, hainbat alorretatik ad dago, gu bertan gaude, uste dugu gure erantzukizuna betez, gu gaude hemen eragile sozial bezala, enpresa eta enpresa gizonen ikuspegiak eta interes zilegiak pixka defenditzeko eta sustatzeko, uste dugulako hori herri honetarako eta herri honen biztanle guztion ongizaterako, ba, ezinbestekoa dala, onuragarria eta ezinbestekoa dala, eta hori da gure lana, eta gure gu eragile sozial bezala, eta gehien bat konfebaz bezala, hau da lurraldetako elkarten ordezkari bezala, horretarako gaude, beste eragilekin, erakundekin, alor desberdinetan, gure ikuspegiak eta gure proposamenak, ba, aportazio hori egiteko, ez da?
Interlokuzio hori alare berreskuratzeko itxaropenaik piztu zaizu atzoko bileraren ondoren?
Bueno, horri buruz ere hitz egin genuen, baina esatu duan bezala hori ez dago kiguguri, hau da, elari buruzko gauza bai ureri galdetu behar zaie, hori erabili genun eta nabaria da eta jakinekoa da, ba, bueno, guk hor diagnostikoak eta jarrerak eta ekintzak ez ditugula partekatzen. Baina bueno, lehenengo bilera bat izan da eta espero dezagun jarraian ere gehiago izango diala.
Jaurlaritzak UGT eta Komisio Sobre Sindikatuek eta zuek elkarrezketa sozialeko mai eratu zenuten orain arte emaitza mugatuak izan dituena, Konfebasken arabera mai horrek zer paper jokatu behar du autonomia erkidegoko lan harremanetan eta politika publikoetan?
Mai horiek dira, ondo esan duzun bezala, eragile guztion artean eta administrazioarekin hainbat gai lan alorreko eta ekonomia alorreko hainbat gai balantzeko. Horre, konzertazioa esaten dana pixkat gazteleraz, hau da, gure arteko eztabaidak, diagnostikoak, proposamenak elkartrukatzeko eta aldan neurrian adosteko eta gutxienez amankumeneko irizpide horiek mai gainean eta da dokumentuetan esartzeko eta horrek gero eragina izan behar du, hainbat negoziaketetan eta hainbat neurrietan alde horretatik, bueno, ez da denbora asko mai horiek sortu dirala, hainbat alorretan lanean ari gara, proposamenak elkartrukatzen eta gure asmoa da, barkatu, gure asmoa da legealdi honetan ere, proposamenak mai gainean jartzea eta hoietan ere lorpenak aurkeztea eta horretan
zertan adibidez?
Hainbat alor daude, bai formakuntzan, bai prebentzioan, bai ekonomian, bai harreman laboraletan eta guzti horietan, bost mai direla irekita daudenak eta elkar eragile sozial guztiok elkartzen ari gara gure proposamenak eta lanak.
Lan erreformaren berrikuspena mai gainean egonda, Sánchez gobernura iritsi zenez geroztik, ultraaktibitatea, enpresako hitzarmenaren lehentasuna, implikazioa, horre puntu asko berrikusi nahi dituzte sindikatuek, Konfebasken ikuspuntua zein da?
Enpresa mundutik erreforma hori beharrezkotzat ikusi gendun eta horrela esan gendun bere garaian. Espainiar legedian eta guri ere, guregan ere eragina daukan legedi horrek oso lan harreman itxiak, zurrunak eta ematen zizkigun eta gehien bat malgutasun oso gutxi neurriak hartzerakoan abagunea aldatzen danean edo enpresa batek beharrak zituenean. Eta aipatu dituzun aldaketa edo zuzenketa horiek onak dira enpresen lehiakortasunerako. Onak dira geuzak ondo egin ezkero eta beharrezkoak diranean egin ezkero, Euskadin eta nik uste orokorrean egin izan diran bezala. Eta dio dana, horrek erraztu du enpresak egokitzera, enpresak askotan existera eta baita ere abagune ekonomikoa hobetzera joduanean enplegua era normal batean eta azkarrago eto beto berreskuratzera. Beraz, horrek ez du esan ondorio txarrik orokorrean.
Ez ditu izan behin-behineko kontratu gehiegi?
bueno, ba, bineriko kontratuen egoerare aztertu beharko dugu, zergatik ematen dian, eta behar badain behar dana, beste reforma bat, kontratazioa berraztertzeko, eta ikusteko ze behar dagon, ze egoetatan gauden, eta hori nola zuzendu daiteken. Guk askotan esaten dugu, Espainiako lan legedia oraindik ez dela guztiz egokitu Europako herri aurreratuenarekin, eta hor badirala oraindik egitekoak, eta behar bada, ba, bueno, behin-behinekotasuna murriztea nahi baldin badugu, kontratazio mundua eta kontratazio moduak ere berraztertu beharko dira. Baina enpresa batek oso zail izango du behin-behineko kontratorik ez egitea, ziurtasun maila bat eskaintzen ez baldin bazaio, egoerak aldatzen dianean, ba moduak izan ditu, izango dituela horretara egokitzeko. Aldakorra dan mundu baten enpresak ezin ditu horrenbeste zurruntasun, prebentzio eta zailtasun izan erabakiak hartzerakoan. Eta kontratazio munduan gehien bat hori da orain arte gertatu izan dana. Eta reforma honek eman duena da behar sanerako, horrelako tresna batzuk ba era eraginkor, azkar eta egoki baten neurriak hartzeko, eta berri odiot horrek neurri batean lagundu du kontratazioa bai estatuan da bai Euskal Herrian ere ba era normalago batean eta azkarrago batean lortzera.
Orain ez egonkortasun politikoaren garaietan bizi gara, bide batez gaur bueno, jakin dugu publiko kaleratuta Sánchez presidentea bitan elkartu zela abuztuan Antonio Garamendirekin, COE patronaleko presidentearekin, eta ari aurreratu ziola etzeguela Unidas Podemosekin akordiotara iristeko inolako aukerarik, COEk ez du ukatu nahiago zuela Ciudadanosekin akordio bat, Confebaskek ze iritzi dauka honetaz?
Konfabezken iritzia da, eragile sozial bezala gu eragile politikoak baloratzen ez gara lasartzen. Eta gu eragile sozial bezala askotan esan dugu, gu nahiago dula politikatik at egotea maila horretan, gu gera elkarte anitza alorra askotan, politikan ere bai, eta guk beti esaten duguna da politikari eskatzen dioguna eragile sozial bezala. Gobernu egonkorrak izatea hori oso nadala, ekonomiarentzat ere bai, jakina beste guzti askotarako ere bai, baina ekonomiak ere behar dula, baina ez hori bakarrik, hori beharrezkoa da, baina ez nahikoa. Gobernu egonkorrak eta politika egokiak jarduera ekonomikoa, inbertsioa eta enplegua sustatzeko. Horri gabe, ba, asko ere zailago izango dugulako, herri baten garapena eta bere herritarren ongizatea.
Zein da testu inguru ekonomikoa zure hitzetan? Zan nahi dute, zenbateraino kezkatzen zaitu atzeraldiaren zurrumurruak?
Momentuz atzeraldirik ez da ikusten. Momentuz danok ikusten duguna da motelaldi bat, hori bai. Hori nabaria da, tagerikoa da, bueno, hainbat arrazoi gehien bat politiko daude. Ez dira momentu honekoak, azkenengo hilabete, hiru hilabete, urtekoak dira, oso globalak dira, eta, bueno, ba, pixkaka, pixkaka hurbiltzen joan dira, eta bere eragina ba, nabariagoa izan da. Eta jakinekoa dira, eta da, dano ditugu buruan, bai komunikabidetan, eta gure azterketetan ba, oso presente daudelako, ez da, bai China eta Estatu Batuetako muga zergen lehia hori, Brexita dala, ez dakik oraindik ere Erresuma Batuan zer gertatuko dan, eta nola gertatuko dan, hainbat presio politiko, bai, lehen aipatu duguna inguruarekin, deskarbonizazioarekin, diesela gora eta bera, hainbat adierazpen, neurri gutxi, eta azterketa eta plan egonkor eta segurtasun gutxi, eta guzti horrek basortzen duena da, kezka, segurtasun eza. Eta
hori da transmititzen dizutena,
denporan irauten baldin badu, ba, eragina dauka, ba, inbertsioetan, erabakietan, eta ekonomian.
Hori da transmititzen dizutena zuri, Euskal Enpresa sariek kezka?
Bai, jakina, bai, kezka, dudarik ez, eta gero sektore batzu dira, autogintza momentu honetan, ba, bueno, kezka baino gehiago, ba, momentu larriak pasatzen ari dianak, ba, euren eskariak asko jetxi dialako azken aldi honetan, eta hor bai, ba, segurenez, doikuntzak egin beharra izango duen sektor bat izango dela.
Brexita aipatu duzunez, Brexit gogorraren aurrean Europa bazar modura bihurtu liteke, Cityan kokatuta zeuden hainbat enpresarentzat, eta itxuraz horiek erakartzeko pentsatuta zegoen, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako foru dekretu hori, EAJ-ak eta PSek ala ere atzo adostutako arauan aldaketa badago. Perfil edo soslai jakin bateko profesionalarek erakartzeko beharrezkoa jotzen duzuzuk arau aldaketa hori?
Arau fiskalak geuza badute ona, da dirala oso efekto pizgarri onuragarri izaten dutela. Pizgarri oso eraginkorra da, eta hor gure erakundeko arduradunak ikusi baldin badute aukera bat egon daitekela, herri honetara jarduera ekonomiko barriak, eragile barriak eta bueno, aukera barriak erakartzeko, ba nik uste dut ondo hartutako neurria dirala helburuan. Gero hor eztabaida ba politiko mediatiko bat egonda, bai moduetan, bai eraginetan eta bar, ta bueno, gu posten gara guzti hoiek, ba bueno, pizkate irte guzti hoiei irtenbidea emon izanagatik eta argitzagatik eta agostasunetara iristeagatik eta bueno, ba horren ondorioz geuzak argiago baldin badaude, hori ere ba beste lurraldeetara zabaltzeko aukera baldin badago, harmonizatzen baldin baditugu arau fiskalak eta pizgarriak eta bar, ba nik uste dut horrek izan dezakela horrelako ondorio positibo bat eta horrekin guztiz ados. Nik uste dut erakunden erantzukizun nagusiena hori xedala, ezta pizka baldintzak sortzea jarduera ekonomikoa, inbertsioak, erabakiak eta bar errazago eman daitezen eta horren ondorioz, ba lehen esan dudala, ba herriaren garapena eta gure guztion ongizatea hobetzeko ba bueno, ba testu inguruak jartzeko, ezta.
Zergatik eskatzen duzu ondarearen gaineko zergaren aldaketa?
Bueno, hori da zerga bat, askotan esategun bezala oso esoikoa dana, normalean eragin fiskal gutxi daukana diru bilketan, eta oso toki gutxitan ematen dana, konsideratuta dago teknikoki, ba aurrezkiaren aurkako zerga bat bezala, eta gehien bat daukana da toki gutxitan ematen danean, ba pizka diskriminazio eta gehien bat desabantaila bat. Esaten dudana, hori normalean toki gutxitan ematen dan zer bada, garai baten egon zan, gero kendu zan, berriro berreskuratu zan, eta bueno, jente multzo oso gutxi baten, txiki baten gan dauka eragina, eta ba, bueno, da zerga bat, inbertsioak, jente mota bat erakartzeko oso gutxi laguntzen duna, diru bilketan ere eragin gutxi daukana, eta teknikoki, ba fiskalistak eta bar, ba normalean oso egokitzat ikusten ez dutena. Behin sortutakoari eta behin sortutakoak izan zituen zergen gainean urtez urte, ba bueno, ba karga fiskal bat daukan zerga bada, ezta. Eta hori da geuza gehien bat ideologiko bat, tekniko bat baino gehiago, eta hori ba gure eskuetatik kanpo dago. Eragin ekonomian, bueno, ez daka behar bada haundiegia, ez daka enpresen eta sozietateen jarduen eragin haundiegia, baina egon daitezke momentuak eta egoerak non, bueno, ba enpresa batek hainbat neurri hartu behar ditula, ba bere jakineko ba jabego bat, ba arazoak izaten ditulako bere zergei aurre egiteko eta bueno, egoera pixka bitxiak sortzen ditun, zerga oso bitxi bada.
Ia demorari gabe geratu gara. Bai. Asko eskertzen dizugu Eduardo Zubiaurre Confebasque Enpresario Elkarteko presidentea gaur gurekin egon izana.
Eskerrik asko zuberi eta nahi duzuen arte.
Horita, nahi duzuen arte.